Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime su kunigu Sigitu Jurkštu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šioje rubrikoje filmai ir muzika krikščionims jau esate girdėję įvairių meninių ir dokumentinių filmų pristatymų. Šį kartą pristatysime jums dokumentinį filmą. Filmo pavadinimas Tėvas Pedro vienam iš mažiausiųjų mano brolių. Šį filmą sukūrė Net For God projektas. Kunigė Sigitai, kodėl pasirinkote pristatinėti būtent šį filmą?
Na tai visų pirma, tai puikus filmas Pasauliniai vargstančiųjų dienai, kurią šiemet minime lapkričio 17 dieną. Ir kartu tai vienas iš mano mėgstamiausių filmų, dokumentinių filmų, nes tikrai yra labai labai įkvepintis. Galėtume sakyti, kad tai evangelija tapusi kūnu. Yra gera, kai žmonės meldžiasi, tiki, skaito Dievo žodį, tačiau tai turi duoti vaisių pagalbą kenčiantiems. Be abejo, kad malda yra svarbiausia, ypatingai toj dvasinį kovoj, prieš piktąją dvasę, bet taip pat ir liudijame kitiems, juk irgi įtikėti žmonėms padeda ne mūsų žmogiškas tobulumas, bet ta dieviška meilė, kurią teikia šventoji dvasė ir kurios vaisiai įvairiais būdais pasimato, liudija, kaip rašyta, kad šventoji dvasė liudija, bet yra be galo svarbu įkūnyti. Ir šitame filme kaip tik yra apie tai, kaip žmogaus gyvenime ta Dievo meilė įsikūnija labai ypatingais darbais. Va, mėgstu sakyti tokį palyginimą, įsivaizduokite, koks skirtumas tarp linkėjimo numesti atominę bombą ir to padarimo. Turbūt sakytume milžiniškas, taip, jeigu kažkas linki, tai, žinot, gali savo linkėti, bet nuo to niekas nesikeičia, bet jeigu tai padarytų, poveikis būtų milžiniškas, taip pat ir gerąją prasme yra milžiniškas skirtumas tarp to, kai aš linkiu gėrio kitiems ir kai iš tikrųjų tą gėrį padarau. Dykumų tėvai sakydavo, kad jeigu neigiama mintis pasireiškia tavo galvoje, stenkis, kad jinai neišeitų tavo veide, mimikoje, jeigu jau išėjo veide, stengis, kad neišėtų žodžiais, jeigu išėjo žodžiais, stengis, kad neišėtų darbais. Ir priešingai, jeigu mumise yra gėrio troškimas, kurį kaip tik per maldą mumise sužadina tą gėrio troškimą, tai mes turime stengtis kuo labiau jį įkūnyti. Visi esam girdėję apie tą bestsellerį, parašytą beje krikščionių šeimų konsultantų, Gary Chapman, 5 meilės kalbos, ir ten kaip tik ir kalbama apie tą meilės įkūnymą, per dovaną, paslaugą, praleisti kartu laiką, apkabinimą, gerą žodį. Tai va ir šitas filmas, jisai ypatingai, sakyčiau, stiprina viltį šitame pasaulyje, kur tiek daug blogio, egoizmo, ir jis yra apie argentiniečių kilmės Švento Vincento Puliečio brolijos vienuolį kunigą Pedro Opeka, kuris atvyksta į Madagaskarą į misiją. Ir kviečiu dabar pasiklausyti, jeigu būtų galima, pirmąją ištrauką iš šio filmo.
Pasiklausykim.
Negalėjau užsimerkti ir nematyti skurdo. Tai, ką pamačiau savartinę, man sukėlė siaubą. Kai tomis dienomis pamačiau 1000 vaikų kovojančių dėl išgyvenimo, su čia esančiais gyvūnais, šunėmis ir keulėmis, man atėmė žadą. Patyriau elektrošoką. Pats autoriau, čia aš negaliu kalbėti, čia turiu veikti. Konservų dėžutės, panaudotos baterijos, skudurai, metalo nuolaužos, anglių gabalai. Visa tai buvo renkama ir galėjo būti parduodama sostinės gatvėse. Kaip buvo galima iki to prieiti? Antananaryvo savivaldybė 1985 metais parinko šią vietą miesto atliekoms kaupti, o taip pat ir savo vargetoms.
C
Tą vakarą prieš užmigdamą sudariau su Dievu sąjungą. Atsiklaupiau savo lovoje ir tariau: Dieve mano, padėk man ką nors padaryti šiems vaikeliams. Nežinau nei ką, nei kaip, bet vienas dalykas man buvo aiškus. Reikėjo, kad šitie vaikai išeitų iš šito pragaro, nes tai iš tiesų buvo pragaras. Ir tada pajutau, kad turiu tam jėgų. Niekas manęs dar nepažinojo, pradėjome iš nieko be pinigų, tik su didžiuliu įsidėgimu ir tikėjimu, jog Dievas neleis, kad jo vaikai šitaip nežmoniškai gyventų.
Na va, tai ir manau, kad tėvas Pedro Opeka tikrai yra gyvas mūsų laikų šventasis. Mes irgi girdėjome toje ištraukoje, kaip jis atvyksta į Madagaskarą, į misiją. Jis jau ten yra prieš tai buvęs šiek tiek ir mato tą baisų skurdą ir jisai sako, na, aš negaliu žmonėms tiesiog eiti ir skelbti evangelijos, turiu ir kažką tai daryti. Ir jisai su Dievo pagalba imasi daryti ir panašiai kaip motina Teresė, jis apsigyvena tarp pačių vardingiausių pasaulio žmonių ir aš tikrai neturiu jokios abejonės, kad po mirties šitas kunigas bus paskelbtas šventuoju. Ir yra sakoma, kad žmogus gyvenime turi užauginti sūnų, pastatyti namą, užauginti medį. Ir kunigas Pedro, jis užaugino tūkstančius vaikų, ištraukė juos iš gyvenimo šiukšlynį ir pastatė jiems miestus, kaimus tiksliau. Su bendradarbiais pastatė mūrinius namus, kuriuose gyvena 25 tūkstančiai žmonių. Įsivaizduokite, žmogus pastatė namus 25 tūkstančiam žmonių. Aišku, tai galbūt yra mažas lašelis palygint su 25 milijonais gyvenančiais Madagaskare, bet jo gyvenimo istorija yra labai stiprus liudijimas. Kiek daug gali vienas žmogus susivienijęs su Dievu, visiškai jam atsidavęs ir kokia graži yra evangelija. Tai ne tik tai teorija, įkyrus savo nuomenės primetinėjimas kitiems, bet ir kvietimas eiti ir daryti gerą žmonėms.
Šį filmą sukūrė Net for God projektas. Gal galėtumėte daugiau apie šį projektą papasakoti?
Tai Šemanef bendruomenės, tokios ekumeninės krikščioniškos pasišventusių ir pasauliečių bendruomenės projektas. Net for God reiškia iš anglų kalbos tinklas Dievui, o Šemanef iš prancūzų kalbos naujasis kelias. Jie buvo įsikūrę to paties pavadinimo gatvėje, Lyone, Prancūzijoje. Viskas prasidėjo nuo maldos grupelis 1973 metais, prieš 50 metų. Ir šią bendruomenę įkūrė, jai vadovavo kunigas jėzuitas Lorenas Fabras. Jų misija yra siekti krikščionių vienybės. Ir tinklas Dievui, Net for God projektas, gimė iš idėjos rodyti ne tai, kas bloga. Nu, per žinias mes dažniausiai matome blogas žinias. Bet parodyti geras žinias. Pats žodis evangelija, kaip žinia, reiškia geroji naujiena, gera žinia. Ir iki šiol jie yra sukūrę jau daugiau kaip 100 dokumentinių filmų, kuriuos savanoriai išverčia į 20 kalbų kiekvieną mėnesį, taip pat ir lietuvių kalbą. Tuos filmus galima rasti YouTube kanale Šemanef Net for God arba krikščioniškų filmų kanale, krikščioniškų filmų svetainėje. Ir lietuvių žiūrovams yra gerai pažįstami keletas iš tų 100 filmų, pavyzdžiui, Nuo guru iki Jėzaus, apie tokį indų dvasinio mokytojo sekretorių, arba kuris tapo krikščionim, arba filmas apie Karolį Akutį, interneto misionierius. Irgi mums yra, beje, jis yra pats populiariausias jų filmas šiai dienai. Taip pat filmas yra apie Turino drobulę ir daugelis kitų. Jie lengvai susižiūri per 30 minučių, bet ir taip pat yra toks kaip judėjimas, jie sako, kuria tokį neregimai vienuolyną, kad žmonės kartu vienytųsi į maldos grandinę ir šitie filmai yra maldos grupelio dalis. Būtent per šitą filmą jis yra siūlomas maldos grupeliai, kuri peržiūri filmą, taip pat paskaito duotą Dievo žodį, yra paduoti klausimai diskusijoms, pasidalinimams, ir taip pat šventoraštų citata, ir taip pat užtarimo intencija susijusi su tema. Taigi, Net for God kartu kviečia kurti maldos grupelės, bet kas parapijose gali susiburti, tų filmų jau yra, kaip minėjau, apie 100 lietuvių kalba ir gali štai pasirinkti. Tikrai labai įdomus formatas ir manau, kad tikrai tokia į toksai yra įkvėpimas per tai, ieškoti Dievo valios, atsekti gerais pavyzdžiais, kur šventoji dvasia ypatingai veikia. Ir tie filmai tikrai labai įdomus, jie vyksta į visas pasaulio šalis, visus pasaulio kraštus, filmuoja tuos tokius ypatingus šventosios dvasios veikimus mūsų dienų pasaulyje.
Taip, pastebėjau, kad gavome žinutę. Klausytojas klausė, sveiki, norėčiau paklausti, koks čia filmas, tai jeigu nespėjote pradžioje išgirsti, tai pakartosime, žinoma, tai yra filmas dokumentinis filmas Tėvas Pedro vienam iš mažiausių mano brolių. Ačiū Jums už klausimą. Filme rodoma apie Madagaskaro salą. Kuo ypatinga ši sala, gal galite trumpai kažkaip papasakoti truputėlį?
Na, daugelis gal esate matę tą linksmą 2005 animacinį filmą Madagaskaras apie tokią grupę zoologijos sodo gyvūnų. Taip, ir kurie su mane pabėgti laisvę, bet iš tiesų tai yra ne tik tai, na, aišku, tai yra ne tas filmas, ne apie tai, bet Madagaskaras iš tiesų yra, nors tame filmuke labai linksmai pristatomas, bet iš tikrųjų yra viena skurdžiausia pasaulio šalių. Va, pavyzdžiui, 9 iš 10, 90% malagausių vietinių gyventojų gauna už darbo dieną, na, atspėk matai kiek.
Aš mačiau filmą, tai aš jau žinau.
Tai va, tai gauna $1.5 už darbo dieną, už visas 8 ar 10 ar 12 valandų gauna $1.5. Daugybė žmonių gyvena šiukšlynuose, ten trūksta geriamo vandens, salą kankino sausros, teko bendrauti ir su vienu studentu iš Madagaskaro, buvo čia atvažiavęs į Lietuvą. Ir aišku, sako, kad na, tai yra tos neteisybės struktūros, kad tos problemos galėtų būti išspręstos, bet kartais jos ir specialiai nesprendžiamos. Ir apie kunigą vienuolį Pedro yra pastatytas ne vienas meninis ir dokumentinis filmas. Ir va, štai jo žodžiai yra iš tokio filmo Human, žmogus. Kunigas Pedro sako, neturtas, tiksliau sakant, skurdas. Skurdas yra kalėjimas, kuriame žmogus po truputį miršta. Visi talentai ir didus troškimai, kurios Dievas įrašė į mūsų širdį, pamažu miršta, negalėdami sukurti nieko gražaus. Niekada, niekada neturime pasiduoti, nustoti stengtis. Žinoma, kad visi esame gundomi nustoti stengtis, sakyti, aš negaliu nieko padaryti. Tačiau ar iš tiesų mes bandėme ką nors padaryti? Pabandykime ir pamatysime. Pabandykime ir ištverkime kelyje, kurį pasirinkote ištiesti ranką broliui, vaikui, moteriai, seneliui, kuris kenčia visiškai vienas. Ir jūs pamatysite, kaip gyvenimas taps gražesnis ir kaip mes tapsime laimingesni. Prancūzų kalboje žodis laimingas visada rašomas daugiskaitoje. Niekada negaliu būti laimingas vienas pats. Mes būsime laimingi tik kartu su kitais. Citatos pabaiga. Tai iš tiesų matome, kad tas skurdas kartu yra ir kvietimas mums veikti.
Popiežius Pranciškus 2019 metais lankėsi Madagaskare ir kai lankėsi popiežius Madagaskare, jis aplankė ir filme rodomą tėvą Pedro bei jo įkurtą asociaciją, kuri vadinasi Akamasu. Kas tai per organizaciją, papasakokite?
Na, pirmiausia, aišku, reikėtų dar papasakoti šiek tiek apie tėvą Pedro. Jis gimė 1948-aisiais slovėnų kilmės šeimoje Argentinoje, taigi dabar jam 75 metai. Jo tėvai buvo pabėgėliai nuo Jugoslavijos komunistų režimo. Ir būdamas 18-os labai jauname amžiuje įstojo į Švento Vincento Pauliečio misionierių kongregaciją San Miguelyje. Po studijų taip pat praleido ir 2 metus Madagaskare. Ir 1976-aisiais ten sugrįžo, nes matė ypatingą tų žmonių skurdą. Ypač sostinės Antananaryvo mieste, kur žmonės gyvena savartynuose, iš kartono dėžių pastatytose palapinėse. Jeigu jums teko irgi gerbiami klausytojai keliauti po kitą šalis, tai šiltesnėse šalise labai stebina, pavyzdžiui, vat, prisimenu Ispanijoje, Madride, kada žmonės gyvena kartoninėse dėžutėse. Jie tiesiog iš tų kartoninių dėžių pasistato namukus ir tiesiog miesto centre ir tu eini gatvėmis ir matai daug tokių kartoninių dėžučių, kur gyvena žmonės, benamiai. Tai va štai ir ten jie varžėsi su kiaulėmis dėl maisto atliekų. Ir, pavyzdžiui, Vatikano radijui 2020 kunigas Pedro kalbėjo, kad situacija labai sudėtinga vargšų šeimoms, kurios turi daug vaikų. Mes neturime ryžių, neturime vandens, mums reikia vandens ir muilo. Jis sakė, atrodo tokie paprasti dalykai. Galime prisiminti, kad ir Lietuvos pasauliečiai pranciškonai vykdo tokį vandens projektą Well for Africa. Šulinys Afrikai vadinasi, kur patys, prižiūrint vietiniams pranciškonų vienuolynams, įrenginėja vandens šulinius Afrikoje. Tikrai labai nuostabus projektas, jau ne vieną šulinį yra įrengę Afrikai, kur visiškai pasikeičia jų gyvenimas. Na va, ir tas tėvas Pedro jau buvo nominuotas Nobelio premijai du kartus – 2012 ir 2021 metais. Ir tos organizacijos, kurie įsikūrė 89 metais, tikslas yra toks visuotinis kvietimas į solidarumą. Kaip sako Jonas Paulius II, solidarumas nėra neapibrėžtos užuojautos ar paviršutiniško susikrimtimo dėl blogio, kurį patiria tokie daugybė asmenų, tiek artimų, tiek tolimų jausmas, priešingai tai tvirtas ir atkaklus nusistatymas dirbti bendrojo gėrio, tai yra dėl visų ir kiekvieno, nes visi mes esame iš tiesų atsakingi už visus. Citatos pabaiga. Ir kunigas Pedro interneto svetainėje, yra jų oficialiai interneto svetainė, perepedro.sakamaso.net, rašo, stengiamės perkeisti smurto, nepagarbos ir pavydo vietas į solidarumo, darbo, abipusės pagarbos, broliškumo ir pasitikėjimo vietas. Skurdą nugalėti galime tik būdami tarp pačių vargingiausiųjų, o ne susidigdami simpozijumuose skurdui mažinti 5 žvaigždučių viešbučiuose. Visgi nesiekime kritikuoti kitų, bet pirmiausia susitvarkyti savo namus. Visos gėrybės skirtos būti duodamos ir priimamos. Daug ar mažai kiekvienas turime kuo pasidalinti, rašo kunigas Pedro. Ir taip pat jis rašo, kad kiekvieno žmogaus orumui reikia mažiausiai 3 dalykų – tai stogo virš galvos, darbo ir išsilavinimo. Ir kunigas Pedro čia atvykęs į misiją rado visiškai apleistus 1000 žmonių, gyvenančių savartynuose ir neturinčių ne vieno iš tų 3 būtinų dalykų – nei stogų, nei darbo, nei išsilavinimo. Ir tuomet jis su bendradarbiais siekė iš didelių miestų atitraukti žmonės šiek tiek toliau, nes miestuose ir daug pavojų, nusikalstamumo ir apgulingų vilčių, ir pradėjo jiems statyti tokius iš pradžio medinius namus, paskui ir mūrinius, paskui statė mokyklas, ir taip įkūrė bendruomenės tos, įkūrė tiesiog kaimus, naujus kaimus, ir Akamaso asociacija padėjo jau dabar daugiau kaip 500 000 madagaskariečių, pastatė 3 ar 4 000 mūrinių namų, kuriuose gyvena 25 000 žmonių. Ir ne tik tai namus jie pastatė, bet ir, kaip minėjau, įkūrė visą tai, kas reikalinga oraus žmogaus gyvenimui, tai yra, jie stato mokyklas, gydymo punktus, netgi ligoninė yra pastatė, sukuria darbo vietas, pavyzdžiui, kasyklose, statybose, keramikoje, staliaus, žemės ūkio rankdarbių dirbtuvės, pastatė taip pat mokyklas tuose kaimuose lanko 12 000 vaikų. Taigi matome, abie maitinimą gauna 7 000 vaikų. Taigi, dar beje mačiau vieną nuotrauką jų interneto svetainėje, toks priėmimo punktas, kur yra daug lovų ir daug žmonių, na tiesiog pradžioj, kada jie dar nežino, kur eiti, yra ištikti gyvenimo didelės krizės, neturi ką valgyti. Ir matosi toje nuotraukoje per vidurį paveikslas. Madagaskare, spėkite, koks paveikslas.
Gal koks Jėzaus paveikslas?
Na taip, Dievo gailestingumo paveikslas, kurį nutapė Šventoji Faustina pagal savo regėjimus Vilniuje, netgi iki Madagaskaro nusigavo. Taigi matome, kad iš tiesų yra didžiulis darbas padarytas šitos asociacijos.
Šitos asociacijos, būtent tėvas Pedro, pavyzdžiui, matome, kad tikrai padarė didelius darbus iš tokio savartino. Tame filme matome vaizdai, žiaurus vaizdai, kaip žmonės gyvena šiukšlyne ir kaip vienas žmogus pasiryžo kažką pakeisti, atrodo. Bet kyla klausimas, kodėl mes kartais esame linkę atskirti evangelizaciją nuo pagalbos tos vargšams. Tokiu būdu atskirdami kūną nuo sielos, tarsi mes tik tai tikime savo dvasinį tikėjimą tokį, o jau ką veikime savo gyvenime, tai tarsi kažkaip tai lieka atskirai. Ar tuomet evangelizacija nepasidaro neveiksminga tokiu būdu?
Na, aišku, mums paprasčiausiai yra tai patogiau. Patogiau yra nesusitepti rankų, sėdėti šiltai ant sofos ir melstis. Aišku, malda yra labai svarbi, čia nereikia supriešinti, nes be maldos mes tiesiog net neturėsime troškimo ir jėgų ir meilės kažką gero padaryti. Ir malda mus saugo mūsų šeimas nuo piktosios dvasios puolimų, duoda mums, na, pradiškai Dievas perkyčia mūsų sielas per maldą, bet malda neturėtų būti pabaiga. Va štai Jonas Paštalas sako, kad jei kas turėdamas pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė. Ir čia anksčiau mes galėdavome padėti žmogui, kuris yra šalia, kurį pažįsti, nebuvo komunikacijos priemonių, bet dabar, kai aš kas kart blogai panaudoju savo laiką, pinigus, turimą turtą, kai leidžiu savo prabangą, tuščią laiko gaišimą, švaistimą, praktiškai aš leidžiu kitiems numirti. Va, labai svarbu tai suprasti, kad kada aš leidžiu savo pasiimti per daug, galbūt persivalgysiu ir išvemsiu, tai kitas žmogus numirs iš bado. Ir aš galiu jam padėti, netgi esančiam kažkur Ukrainoje, ar toje tame pačiame Madagaskare, štai matome, kai yra, pavyzdžiui, tokia patikima organizacija ir daugybė patikimų organizacijų, pavyzdžiui, Caritas, mes visą laiką galim juos paremti. Ir aišku, čia reikia tam tikro tikėjimo, nes mes nežinom, kur tie pinigai nueina, bet, na, galime tikėti, kad jie bus panaudoti geram. Ir aišku, čia turbūt reikia išminties, aš, pavyzdžiui, galiu tikrai sakyti, dabar gyvensiu neturtingai, ir beje, vat kaip tik neturtas ir yra tas būdas, kaip palengvinti kitų skurdą. Nes iš tikrųjų tai skurdas žudo žmonės, bet neturtas mus kaip tik išlaisvina. Išlaisvina nuo papildomų rūpesčių, daiktų, išlaisvina geriems darbams, turime daugiau išteklių, laiko turime daugiau daryti gerą, kai mums nereikia rūpinti savo begalę daiktų. Ir neturtas mus išlaisvina kitus ištraukti iš skurdo. Ir aišku, aš galiu nusipirkti, pavyzdžiui, pigų automobilį, į jo remontą sudėti visą savo santaupas ir tai nebus išmintinga, tai nebus neturtas. Va, bet kartais mes turbūt pasidaliname tokiamis funkcijomis, na, sakykime, tai štai jūs karitiečiai, samariečiai, maltiečiai ir kiti tautiečiai padėkite vargšams, o aš skelbsiu evangeliją. Šiltai, patogiai. Ir aišku, kartais tas skelbimas tikrai nėra šiltas, patogus, nes dažniausiai tave kreivai pažiūri arba atstumė. Bet jeigu tų dviejų dalykų nesujungsiu, tuomet ir tas, na, tiek skelbimas bus toksai šiek tiek, na, propaganda, tiek ir pagalba vargšams, tai bus tik tai tokia socialinė pagalba, kurioje nėra šventosios dvasios malonės, nėra meilės krikščioniškos, kuri paprastai lydi šventoji dvasia, jos veikimas lydi evangelijos skelbimą. Ir galiu būti net geriausias pasaulio pamokslininkas, bet motinos Teresės ir tėvo Pedro žodžiai gal netaip tobulai pasakyti, kaip geriausio pasaulio pamokslininko, jie turės daugybę kartų didesnį poveikį negu to pamokslininko, kuris tai kalba, bet nedaro. Ir aišku, vėlgi ne patys darbai yra svarbus, nes tikrai esame sutikę daug žmonių, kurie yra padarę labai didelių darbų, gal ir mes patys esame padarę daug didelių darbų, bet mes suklumpame, pasiduodame tai pagundai ir pasiduodame puikybei, kad štai, vat, koks aš dabar čia nais esu ypatingas žmogus, jau beveik šventas, kad tiek darbų padariau. Dar blogiau, mes prisirašame prie tų darbų ir per juos prarandame tą susikaupimą Dieve. Ir tai nėra tikrasis kelias į šventumą. Atsiprašau, vienas bažnyčios tėvų yra sakęs, kad kuo platesnė žmogaus išorinė veikla, tuo skurdesnis vidinis gyvenimas. Ir šventieji iš tiesų daug padarė didžių darbų, pavyzdžiui, tėvas Pijus, žinome, pastatė modernę ligoninę sužeistiems kare arba Teresė Vilietė, įsteigė daug vienuolynų, bet jie visų pirma ieškojo Dievo karalystės, jo teisumo, ir tie jų darbai kilo iš meilės, iš maldos. Bet darbai gali kilti ir iš tam tikrų aistrų. Pavyzdžiui, aš galiu norėti sulaukti žmonių garbės, būti pagirtas, gerbiamas ir taip toliau. Ir tuomet mes galim, na, ir tą savo užmokestį prarasti. Ir tie darbai jau, žmonės pamatė tos darbus, galbūt ateis pas mus tikėdamiesi sušilti Dievo meilę, o priartėję prie mūsų galbūt bus įžeisti mūsų tiesoliškumo, tokio šalto egoizmo. Tai man atrodo yra būtina sujungti evangelizaciją su pagalba vargšams ir taip elgėsi, jeigu gerai paskaitytume, būtent Jėzus ir jo mokiniai. Jis ne tik tai kalbėjo, bet jis visų pirma padėjo žmonėms, jų varge ir manau, kad tai yra mums geras pavyzdys.
Jūs girdite Marijos radiją.
Šitame filme labai taip šokiruoja tas šiukšlynų vaizdas, kaip minėjau pradžioje. Ir vėliau matosi toks visiškas perversmas, kaip žmonės linksmi gyvena. Aišku, tas jų gyvenimas irgi matosi, yra kaip toks pilnas išlikimo, pilnas bandymo išlikti ir išgyventi kiekvieną dieną, kaip ir jų alga ta minėta, vis tiek ten yra vienas doleris per mėnesį, per dieną, atsiprašau. Ir kažkaip tai mane ir šokiravo, ir to pačiu įkvėpė kažkaip tai pažiūrėję šitą filmą, žiūriu ir galvoju, aš su savo problemom atrodau truputį juokingas, jeigu žiūrint, kaip gyvena žmonės Madagaskare šitomis sąlygomis. Ir įdomu, koks buvo kunigo Pedro evangelizacijos būdas, na, nebuvo, bet ir vis dar yra, šiandien vis dar. Kokia ta jo evangelizacija?
Na, mes galim pradžiai kaip tik ir pasiklausyti jo paties. Galim dar pasiklausyti vieną ištrauką.
Taip, pasiklausykime.
Vous avez ici deux mères de...
Štai dvi gana jaunos mamos, joms 30-31. Vienos vyras mirė, kitos dingo be žinios. Jeigu dabar jums nesuteiksime pagalbos, jos turėtų mirti arba visiškai nusmuktų. Taigi, kai pas mus atvyksta tokie žmonės, niekad nesakome, atvykite rytoj ar poryt. Mes jūs tučtojų priimame, ar tai būtų vienas, ar du, ar 10, ar 20 žmonių, turime visiems atrasti vietos. Jeigu Dievas yra, turi atsirasti vietos visiems šiems vaikams, šiems mamytėms. Kadangi Dievas yra, vietos atsiranda visiems. Pirmiausia, reikia pamaitinti, jiems reikia lovos, kad galėtų šiltai įsimiegoti. Tik po to draugės su jomis nuspręsime, kuo galime joms padėti. Jos gali likti pas mus arba grįžti į savo šeimas, bet tai pamatysime vėliau. Nuo šio momento mes neskubame, nes joms reikia duoti laiko susivokti. Tam, kad suvoktum, jog stabilesnis gyvenimas yra įmanomas, reikia daug laiko. Tai pasiekima pasirenkant kitokį gyvenimo būdą, priimam taisyklės, kurios iš pradžių gali būti nepakenčiamos. Tai patiria mūsų šeimos, laikinai apgyvendintos šiame palapinių kaime. Šioje vietoje jie mokosi gyventi bendruomeniškai. Reikia perėti tam tikrą ugdymą prieš persikraustant į tikrus butus. Čia esame apie 100 žmonių, kurie rūpinamės savo broliais. Mūsų darbas yra juos palaikyti. Kiekvienas jaučiasi atsakingas už savo brolius. Kiekvienas stengiasi surasti palaikantį, padrasinantį žodį, kad jie atsitiestų dvasia, patirtų džiaugsmą ir galėtų pasakyti, mes galime nugalėti skurdą, tai yra įmanoma. Tačiau tai reikia kartoti ne 10 ir ne 100, bet 1000 kartų. Kartais tik 1000 ir vieną kartą tai pakartojus, jie sako, tikrai, mano brolis teisus, aš noriu, aš kovosiu. Čia mūsų sėkmės paslaptis. Ji ta, kad mes nenuleidžiame rankų, kad tęsiame, ką pradėjome. Tęsti bet kokią kainą. Tęsti. Tai ir yra Evangelijos jėga. Kur kitur galėtume rasti tos jėgos, jeigu ne Evangelijoje? Šie žmonės manimi galiausiai patikė, nes pastebi, jog nepaisant visų patiriamų sunkumų, pasilieku su jais. Taip pat ir mano bendradarbiai. Mano bendradarbiai atidavė savo gyvenimus, jie nesukūrė šeimų, kad galėtų tarnauti savo broliams. Tai labai stipru. Jie atsisakė turėti savo vaikų, kad galėtų rūpintis kitų vaikais. Kažkurio momentu turi atiduoti viską, kad liktum su šiais vaikais, su šiomis vargšų šeimomis. Neįmanoma atsiduoti tik iš dalies.
Taigi girdėjome netgi tam tikrą Dievo buvimo argumentą iš jo lūpų. Sako, jeigu Dievas yra, tai turi atsirasti vietos čia visiems žmonėms. Ir kadangi Dievas yra, tai tos vietos visiems atsiranda. Taigi matome, kad mano elgesys su artimu galėtų būti taip pat vienas iš Dievo buvimo argumentų, labai veiksmingų. Ir čia dar galime prisiminti Jokūbo laišką, va, kuo tėvas Petras ir gyveno. Kas iš to mano broliai, kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų, ar gali išgelbėti tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų, kur reikia jų kūnui, kas iš tų žodžių. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, tai savyje miręs. Ir girdėjom irgi tuos žodžius, kaip jisai, galima sakyti, išdavė savo paslaptį, taip, tai yra, aišku, ir žmonių priėmimas, ir ta kantrybė. Ir, aišku, ir realiai pagalba žmogui, ir kvietimas į bendruomeniškumą, bet turbūt raktinis žodis, manau, būtų ištvermė. Visiškas atsidavimas, pasiaukojimas, bet ir ištvermė. Va kaip laiškė žydams parašyta, reikia jums ištvermės, kad įvykdė Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Arba apriškimo knygoje, trečiam skyriuje, kadangi tu išlaikiai mano ištvermės mokslą, tai ir aš tave apsaugusiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Taigi, Evangelija vadinama ištvermės mokslu. Ir turbūt čia yra ta jų sėkmės paslaptis, kad jie pradėjo ir nepaisant sunkumų ir toliau tęsė, ir štai dabar kaip gražiai užaugo tas visas jų darbas.
Šitaip atrodo, darant darbus ir taip evangelizuojant, kyla kita, atrodo tokia, kitas toks iššūkis, kuris, panašus į jau minėtą, kyla iššūkis atskirti vis dėlto dvasinius dalykus nuo materialių dalykų ir tarsi suteikia žmogui materialinį gerbuvį ir ar nėra užmirštamas tada jau dvasinis tas dvasinė plotmė. Ar toks evangelizavimo būdas pirmiausia padedant vargšams, gal žinote, ar paveikia žmonių dalyvavimą šventosiuose mišiuose sakramentų priėmimą?
O taip, ir pačioje filmo pradžioje kaip tik matome tokį vaizdą, kurio na, tikrai turbūt niekur nepamatysime šiaip jau paprastai, nes yra milžiniška sporto salė, kurioje į mišęs susirinkę nuo 5 iki 7 tūkstančių žmonių, tūkstančiai vaikų šoka ir gieda ir taip kiekvieną savaitę. Tai tikrai turbūt net geriausias Lietuvos pamokslininkas toli gražu nesurenka tiek daug žmonių, 5000 į savo bažnyčią per sekmadienio mišes.
Arenose turėtume rinktis.
Taip. Ir visgi matome, kad darbai, šiuo atveju matome, meilės darbai kalba daug garsiau už pačius iškalbingiausius žodžius. Ir Evangelijos žodžiai be meilės darbų yra kaip tas sulapojęs figmedis, kurį Jėzus prakeikė, nes nerado ant jo vaisių. Tai matome, kad labai stipriai surenka žmonės į mišes, vat, toks evangelizavimo būdas, kada yra tikrai nuoširdi pagalba vargšams su tokio tikėjimu ir meilės dvasia.
O kas jums, Sigitai, labiausiai įsiminė šiame filme?
Na, kelios vietos, pavyzdžiui, vienoje vietoje tokia mintis, kad jei pasaulyje vyksta stebuklai, tai jie vyksta čia. Ir tikrai man taip stebina tas vaizdas, kai matai taip gražiai pastatytus namus, tiesiog namo eilės, šimtus namų, tūkstančius namų, ir žinai, kad štai čia pastatė va, bendradarbių grupelę, ir juose gyvena tūkstančiai žmonių, ir ne tik, kad gyvena, bet jiems dar sukurtas visas gyvenimas, ir darbas, ir mokyklos, ir ligonės, net atrodo universitetas, ir atrodo tai neįtikėtina. Ir taip pat dar prisimenu tą sceną, kai jisai, tėvas Pedro, yra filme apsuptas vaikų, kitų žmonių, ir va, jisai pasišventė neturėti savo vaikų, bet tikrai tapo tikrų tėvų tiems apleistiems Dievo vaikams.
Tikrai. Man turbūt nuostabiausia, kad yra sukurta visa infrastruktūra tokia atskira, veikianti, atrodo. Tai nuostabus iš tikrųjų filmas. Kaip galėtume įvertinti šį filmą meniniu požiūriu?
Na, gal ne tiek meniniu, kiek, vat, sakyčiau, jeigu pažintiniu požiūriu vertintume, tai labai įdomu matyti, va, kaip vyksta mišios kitame pasaulio krašte, kitoje kultūroje, kaip ten vat, šokama, dainuojama per mišes, gėdama, taip pat kokie ten jau gamtos vaizdai, o kartu ir koks skurdas toje šalyje, kuris tikrai stebina, mes lietuviai materialia prasme gyvenam labai labai gerai. Ir dėja, na, iš tos gerovės vis tiek daugelis žmonių, ypač jaunų žmonių, yra ganėtinai paniekinę evangeliją, bažnyčią, maldą, dievą. Ir eina tokiu keliu, kuris veda į pražūtį. Tai taip pat labai įdomu man matyti šitą didį šventąjį, kuris dar yra gyvas, jo klausytis, pasisemti jo to kelių šventumo paslapčių. Aišku, net Forgot komandai jie turi patirties, kuriant filmus. Yra taip pat įkūrė ir medijų mokyklą Prancūzijoje. Taigi, na, tikrai filmas yra gražiai pastatytas, bet turbūt labiausiai stebina būtent tas turinys.
O kokiu dar Net Forgot filmu galėtumėte rekomenduoti klausytojams?
Tai, kaip minėjau, jie iki šiol yra sukūrę apie 100 filmų, dokumentinių filmų, apie pusvalandį trukmės. Jie vis, na, didžioji dalis jų išversta į lietuvių kalbą. Juos galime rasti YouTube kanale, Šimanef Net Forgot, arba krikščioniškų filmų kanale lietuviškam, arba tiesiog krikščioniškų filmų svetainiai, krikščioniškifilmai.lt. Taip pat lietuvių žiūrovams yra, jau kaip ir minėjau, gerai pažįstami keli tie filmai Nuo Guru iki Jėzaus, Karolis Akutis interneto misionierius, filmas apie Turino drobulę. Ir dar rekomenduočiau filmą, Net Forgot filmą, kurį režisavo lietuvis Andrius Jekelis, kuris ten mokėsi medijų mokykloje ir paskui tapo vieno filmo režisieriumi. Tas filmas vadinasi Vyras pagal Dievo širdį. Apie vyriškumą, vyriškumo augdymą, į vyrų judėjimus. Taip pat man labai patiko jų filmai ekumeninė tematika, ypatingai Vienybės stebuklas jau prasidėjo. Štai tas filmas apie krikščionį vienybę tikrai toksai viltingas. Ir pabaigai dar kartu ir norėčiau ir palinkėti, kad pamastytume, ką aš savo aplinkoje galiu gero padaryti. Gal galiu įsijungti kokią nors bendruomenę, savanoriauti, gal galiu suplanuoti, ką ir kaip paremsiu, kad ir po nedaug, bet pastoviai. Galbūt, na, ypač turbūt raginčiau nesustoti remti Ukrainos ir kitų karą išgyvenančių kraštų, parodyti tą svetingumą karo pabėgėliams, kurie pas mus atvyksta tiesiog į mūsų šeimas, į mūsų parapijas. Mes sutinkam ukrainiečių ir jie dažnai nėra tokie mėly, malonūs, pukuoti, dvasingi, dėkingi, kai mes tikėtumės. Bet, na, vargšas turi teisę tokiu būti. Ir prisimenu tokią vieną parapijos močiutę, kuri yra tokios šventos ištvermės pavyzdys, į kiekvieną rytą dar iki šiol turbūt ateina anksčiau prieš mišes, savanoriškai, sutvarko aplinką, surenka šiukšles visas aplink bažnyčią, duoda auką mišioms, užsako mišes kiekvieną dieną ir dar padovanojo kunigui šokoladą. Juoda. Aš vieną kartą jau, kai jau tų juodų šokolado buvo prisivalgęs daug, paprašiau, gal galima būtų su riešutais, bet nežinau, ar jinai neišgirdo, gal ir neturėjo.
Aišku. Brangus klausytojai, mūsų laikas laidos jau visai eina į pabaigą. Šitoje laidoje aš, Matas Kaunietis, kalbinau kunigą Sigitą Jurkštą. Dėkojame Sigitai už filmo Tėvas Pedro vienam iš mažiausių mano brolių pristatymą. Šį filmą galite rasti krikščioniškų filmų svetainėje krikščioniškifilmai.lt arba tiesiog YouTube paieškoje surinkę raktinius žodžius Tėvas Pedro. Gero žiūrėjimo ir sudie.
Sudie, tikrai ir linkiu, kad krikščioniški filmai jūs įkvėptų dideliems dalykams. Ir taip pat dėkojame jums visiems, kad remiate Marijos radiją, kad jį išlaikote. Kiekvieną mėnesį mergelė Marija per jūsų rankas tai parūpina. Tai ačiū jums ir sudie.
Sudie, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.